2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, un lucru extraordinar, spune așa: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Frații mei și surorile mele, lucrurile sună foarte bine la nivel de teorie, nu-i așa? Sună foarte frumos. Însă mai credem noi lucrul acesta, că în secolul 21, noi care suntem aici în această dimineață, putem trăi ca oameni sfinți pentru Dumnezeu? Am fost sfințiți, chemați să fim sfinți, să trăim sfinți. Mai credem noi astăzi lucrul acesta? Mulți poate vă gândiți, dacă mă gândesc la faptele mele, la cuvintele mele, la comportamentul meu din săptămâna trecută, de ieri, de azi dimineață, mă trădează, mă dau de gol. Dacă știi, fratele Avram, cine sunt, cum sunt. Și atunci ce se întâmplă de fapt, frații mei? Galateni, capitolul 5, versetul 17, cuvântul Domnului spune așa: căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu mai puteți face tot ce voiți. Suntem în război. În noi, în mine, este firea veche, firea pământească, dar Hristos m-a răscumpărat prin sângele Lui, a plătit prețul și trăiesc o viață pusă deoparte pentru El. Și trebuie să fiu și să trăiesc ca un sfânt. La asta m-a chemat Dumnezeu. Revin la ceea ce a spus Pavel, ceea ce am citit din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, ce le scria celor din Corint, celor care au fost sfințiți în Hristos, chemați să fie sfinți. Pe tot parcursul epistolei le spune în felul următor: fiți ceea ce sunteți, adică trăiți la ceea ce v-a chemat Hristos, fiți sfinți. Și oare s-ar potrivi o conduită nefirească, un comportament necontrolat pentru un sfânt? Atunci când poate bârfim, mințim, furăm, jignim, s-ar potrivi un asemenea comportament unui sfânt, oricare ar fi dintre noi, gândindu-ne la ceea ce am fost destinat să fim noi în Iisus Hristos? Frații mei și surorile mele, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este foarte direct pentru un comportament neadecvat, oricum l-am numit noi, oricum l-am scuzat noi. Biblia n-are alt termen de comparație, Biblia n-are alt sinonim, n-are alt cuvânt decât păcat. Păcat. Bârfă, păcat. Minciună, păcat. Idolatrie, păcat. Neiertare, păcat. Știi să faci un bine și nu-l faci, păcat. Ăsta-i termenul Scripturii pentru noi. Și aș vrea în această dimineață, de ce credem ceea ce credem? Doctrina despre păcat. Pentru cei mai studioși, doctrina despre hamartologie. Frații mei și surorile mele, acest cuvânt care în societatea laică, în lumea seculară în care noi trăim, aproape că nu mai există. Nu greșesc dacă spun că nu mai există. Termenul acesta. Cei mai mulți oameni încearcă să scuze greșelile lor, păcatele lor, spunând în felul următor: e o problemă, s-a întâmplat o neprevăzută, o imprudență, un lucru care s-a întâmplat efectiv. Și lacomul, știți cum este numit astăzi? Lăcomia de mâncare. Are omul acesta o tulburare nutrițională. Copilul neascultător de părinți, știți cum este scuzat? E hiperactiv și suferă de sindromul acesta, lipsa de afecțiune. Zgârcitul este prudent cu savingurile lui. Și de aceea nimeni să nu se bage în aspectul acesta. Alcoolicii și drogații dependenți de substanțe chimice și tratamentul pentru ei, clinici private. Asta face societatea în care noi trăim. Bărbatul care cheltuie din venitul familiei pentru a-și satisface poftele cu o femeie ușoară, se cere să avem afinități și oarecum să compătimim alături de el pentru că e dependent de sex. Sunt foarte direct cu dumneavoastră în această dimineață, dar așa învață lumea, societatea, doctrina despre păcat. Oamenii de afară sunt în întuneric, nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu mă mir că sunt așa de multe probleme în societatea în care trăim și așa de multe lucruri care nu se mai pot controla și frica și panica și nesiguranța și toate aceste lucruri parcă cuprind societatea și lumea în care trăim. Însă, dragii mei și frați și surori, biserica nu are voie să dilueze mesajul acesta. Nu are voie cuvântul lui Dumnezeu, nu-i dă voie să-și permită să scuze lucrurile acestea, greșelile, comportamentele acestea cu tot felul de termeni. Nu ne putem permite lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte direct, este foarte transparent pentru fiecare dintre noi. Orice păcat aproape că poate fi definit ca o boală, ca o dizabilitate, o simptomă, o dependență. Și în ultimă instanță, dragii mei, aș vrea să vă spun că orice păcat, oricât de mic sau mare l-am considerat noi, indiferent de gravitatea lui, în fond și la urma urmei, este păcat. Și cum spune irlandezul, and that's it. Păcatul este păcat. De ce păcătuiesc oamenii atât de ușor? V-ați pus vreodată întrebarea aceasta? De ce păcătuim și ne vine așa de ușor să păcătuim? V-ați răspuns sau v-ați gândit vreodată la lucrul acesta, dragii mei? Și aș vrea să vă spun două adevăruri, care le cred din toată inima, că noi oamenii păcătuim așa de ușor, ne permitem atât de ușor să păcătuim. Unu, noi nu mai credem, noi nu mai suntem așa de conștienți că păcatul, păcatul meu, păcatul tău, lovește împotriva lui Dumnezeu. Lovește direct în dragostea, în bunătatea, în suveranitatea lui Dumnezeu. Acolo lovește păcatul în primul rând. Și deschideți pentru aceasta Psalmul 51, pentru cei care poate nu credeți lucrul acesta, spunea David după ce a păcătuit cu Batșeva în versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Împotriva lui Dumnezeu lovește păcatul tău, dragul meu. Oricât de mult și cât de insuportabil sună lucrul acesta pentru urechea ta, păcatul tău lovește direct în Dumnezeu. Dacă am ști noi, dacă am crede noi, Psalmul 139 care spune, tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos, știi când umblu și cunoști toate căile mele. Nu pot face nimic care să nu fie cunoscut de tine. Oh, cred că ar fi mai puțin păcat. Cred că noi am trăit mai responsabil dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu nu e undeva în cer, ocupat cu alte treburi, cu alte lucruri, ne-a lăsat pe noi pe pământul acesta, e treaba noastră să ne câștigăm existența. Cum? În ce fel? Ne înțelege Dumnezeu că trăim în secolul 21 și ispitele sunt foarte multe și tentațiile și un alt context și o altă lume și toate aceste scuze vin în mintea noastră. Că Dumnezeu e bun și iartă și tolerează și va avea probabil un alt grad sau un alt nivel cum se va uita la noi din punctul acesta de vedere. Însă aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Păcatul tău, oricare ar fi el, minciunica, orice nume ar avea păcatul, lovește direct în Dumnezeu. Dacă ai crede lucrul acesta, dacă ai realiza lucrul acesta, n-ai mai păcătui, omule. N-ai mai păcătui. Al doilea lucru, al doilea mare adevăr, este lucrul acesta. Noi nu mai credem, nu ne mai privim ca și sfinți al lui Dumnezeu. Credem că putem deveni sfinți prin faptele noastre și ne luptăm să facem, să facem. Că oarecum Dumnezeu vom atrage într-un felul acesta atenția, bunătatea lui Dumnezeu peste noi. Fals! Fals, dragii mei! Noi am fost făcuți sfinți, chemați să trăim sfinți prin jertfa lui Iisus Hristos. El s-a dat pentru noi să ne răscumpere, am citit din Tit, de orice păcat, din orice fără de lege. Nu mai credem, dragii mei, că noi am fost puși deoparte, efectiv, să trăim ca sfinții lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă ar veni un tânăr, o soră, un frate, la mine și mi-ar spune: am păcătuit. Și i-aș spune în felul acesta: e adevărat, toți păcătuim. Asta e scuza pocăitului, nu? Toți păcătuim în multe feluri, Domnul e bun și ne iartă. Ce ar crede omul acela? Cum ar privi omul acela păcatul? Ce credeți dumneavoastră? Dacă ați venit la mine la mărturisire și v-aș spune lucrul acesta: toți păcătuim în multe feluri, Domnul e bun și te iartă. Ce ați crede dumneavoastră despre mine? V-am justificat starea și veți păcătui în continuare necontrolat. Asta veți face. Însă dacă cineva vine și spune același lucru, am păcătuit, și eu îi spun: omule, oprește-te din păcat, oprește-te din a mai păcătui, lovește păcatul tău, lovește direct în Dumnezeu, oprește-te din lucrul acesta, tu ai fost chemat să fii sfânt. Ai fost chemat să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Comportamentul acesta, atitudinea aceasta, lucrul acesta, nu e adecvat unui sfânt. Nu poți să-ți permiți să trăiești în felul acesta. Parcă altfel m-aș raporta sau v-ați raporta la mine. Nu-i așa? Oprește-te, omule, pentru că păcatul tău lovește direct în Dumnezeu. Până nu vom înțelege, dragii mei, lucrul acesta în adâncimea lui, că păcatul lovește direct în Dumnezeu, că noi, biserica, noi pocăiții, am fost chemați să trăim puși deoparte, sfinți pentru Dumnezeu, vom bea nelegiuirea ca apa. Ne vom scuza cu tot felul de scuze. Vom inventa tot felul de lucruri. Vom stabili noi limite, cât și cum și cu cine da și cu cine nu. Până când nu vom înțelege noi gravitatea păcatului din viața noastră. Biblia e foarte directă și permiteți-mi să vă citesc câteva versete din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 4 din Iacov, versetul 17, spune așa: deci, cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Frații mei și surorile mele, cine știe să facă un bine, este la biserică în dimineața aceasta și mi se oferă ocazia să fac un bine și nu-l fac. Știu și pot, dar nu-l fac. De ce să nu fac? Efectiv. Nu-l fac. Păcătuiesc. Nu doar că trăiesc într-un păcat, dar vedeți cât de directă, cât de atentă este Biblia la lucrul acesta. Cine știe să facă un bine și nu-l face, este păcat. Matei 25. Versetul 45, cuvântul Domnului spune așa: și el drept răspuns le va zice: adevărat vă spun, Că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unul dintre acești foarte nesemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Matei 23:23, cuvântul Domnului spune așa, i-a mustrat Domnul Iisus pe farisei și pe cărturari. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia, pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Lucrurile care le lăsăm nefăcute în viața noastră, frați și surori, pot fi păcate înainte lui Dumnezeu. Luca 12:47, cuvântul Domnului spune așa, robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Cât de direct este cuvântul lui Dumnezeu, frații mei. 1 Samuel 12:23, uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Lipsa de rugăciune, decizia de a nu te mai ruga, o lipsă de disciplină de rugăciune în viața ta, poate fi un păcat înainte lui Dumnezeu. Să ne păzească Domnul de lucrurile acestea. Noi credem uneori că, efectiv, lucrurile acestea directe, care le face lumea și nume care toți le strigăm în gura mare și vorbim împotriva lor. Poate unii ați citit cartea aceea, Păcate Respectabile. Dar uitați că sunt atât de multe lucruri în viața noastră care poate indiferenți, neatenți, nepăsători, neștiutori sau poate chiar știind, decidem totuși să nu facem lucrurile acestea. Cât de grav sau cât de gravă, cât de mare va fi judecata lui Dumnezeu pentru cei care trăiesc în felul acesta. Aș vrea în scurte minute să vorbim oarecum despre originea păcatului. De unde vine lucrul acesta? De unde vine hidoșenia aceasta, păcatul acesta care pe foarte mulți dintre noi ne chinuiește, ne amărăște, ne face viața poate cu nori. Lumea crede că binele și răul sunt valori și principii eterne. Așa crede lumea. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune foarte clar. Păcatul, răul, a început cândva și se va sfârși odată și pentru totdeauna cu el. Dumnezeu va aduce judecată asupra lui. Când am studiat despre atributele lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui, el care ține controlul universului și toate lucrurile sunt în mâna lui, frați și surori, aș vrea să vă spun că nimic din ce a creat Dumnezeu, din ce a făcut, din ce va fi, trecut, viitor, prezent și viitor, absolut nimic, dar nimic nu-l ia prin surprindere pe Dumnezeu. El știe și controlează absolut tot. Chiar răul care se întâmplă în univers, chiar păcatul, orice lucru. Totul este controlat și este sub mâna lui Dumnezeu. Nici măcar cea mai tragică catastrofă care a fost, este sau va fi vreodată, nu le-a prins surprindere pe Dumnezeu. Nici măcar cea mai genială invenție a oamenilor de știință care luptă împotriva lui Dumnezeu, mutarea oamenilor pe lună sau clonarea omului, sau mai știu ce le mai trece oamenilor fără Dumnezeu prin minte. Nimic, dragii mei, nu le ia prin surprindere pe Dumnezeu. Însă un lucru vreau să înțelegem să fie clar pentru noi. Dumnezeu nu a creat păcatul. Dumnezeu nu a făcut păcatul, nu este autorul, nu se identifică. Caracterul lui Dumnezeu nu se identifică cu starea aceasta. Nicăieri în Scriptură nu veți găsi, și în special la început, în Genesa, în creație, să se spună undeva, toate lucrurile care le-a făcut Dumnezeu spune că au fost bune și foarte bune. Dar nicăieri nu veți găsi menționat despre lucrul acesta. Când Dumnezeu l-a creat pe om și a creat și îngerii și ființele cerești. L-a creat cu capacitatea de a alege. Ne-a creat Dumnezeu pe noi și pe îngeri cu capacitatea de a alege. Și stăteam și mă gândeam, care a fost scopul acesta pentru care Dumnezeu ne-a capacitat cu lucrul acesta să alegem, să ne dea nouă șansă, efectiv, să alegem. Poți să alegi. Poți să alegi destinul tău, omule. Chiar așa. V-ați gândit vreodată de unde totuși prima idee, primul gând de păcat în tot universul acesta? Ezechiel, capitolul 28, versetul 11 la 19, o să vă rog să citiți acasă, nu mai este timp acum, o să citiți dumneavoastră. Țineți minte, Ezechiel 28, un singur verset vreau să menționez de aici, versetul 17 spune așa: ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Primul gând de păcat, prima idee de păcat a fost la Lucifer. Acolo s-a născut lucrul acesta, păcatul acesta. Și odată cu el, toți îngerii care au decis să se revolte împotriva lui Dumnezeu au fost aruncați pe pământ. Și asta a fost sentința celui rău. Revenim la om. Dumnezeu a creat omul și l-a pus în grădina Edenului. Cei mai mulți oameni cred că aceasta e o fabulă, e un lucru care nu interesează. Însă noi credem cuvântul lui Dumnezeu absolut și credem în felul acesta. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în grădina Edenului. Și l-a pus la o perioadă de probă. Dacă veți deschide în Genesa capitolul 2, veți găsi aici, versetul 17, Dumnezeu pune prima interdicție omului cu scopul de a crea, de a crește, de a dezvolta în el puterea aceasta de a lua decizii. Și uitați ce spune. Dumnezeu a dat omului următoarea poruncă: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței, binelui și răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta a spus Dumnezeu omului. Perioada de probă. În ziua în care vei mânca din pom, vei muri negreșit. Acum aș vrea să vă întreb, frații mei și surorile mele, Eva era creată în momentul acesta? Răspundeți. Când omul primește interdicția aceasta, era Eva lângă om sau nu? Sigur? Era Eva creată, era Eva lângă Adam când Dumnezeu i-a dat interdicția aceasta? Nu! Nu, fraților, pentru că mai târziu, în versetul 21-22, Dumnezeu spune că a adus un somn adânc și a adus-o pe Eva. Deci Dumnezeu a vorbit cu omul, cu Adam prima dată. Să nu se mai laude bărbații sau alții care zic, femeia păcătuită prima dată. Nu e adevărat. Femeia nici măcar nu era lângă om când Dumnezeu i-a dat prima interdicție, când i-a dat directiva aceasta. N-ați știut lucrul acesta? Din Scriptură, citiți Genesa 2 și vedeți interdicția lui Dumnezeu în versetul 17, mai târziu în 21 și 22 Dumnezeu aduce pe Isha la om. Și diavolul se folosește de vulnerabilitatea femeii să vină și să pună la îndoială bunătatea și încrederea lui Dumnezeu. Și uitați cum spune în versetul 1. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat femeii să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dacă tot a făcut Dumnezeu fructele astea și sunt pentru mâncare, de ce oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta? Acum, sunt sigur că Adam i-a fi spus, sigur i-a spus la Eva: Eva, totul e frumos în grădina asta, totul e frumos în rai, însă o singură interdicție avem de la Dumnezeu: să nu mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului. L-o fi văzut poate Eva îndrăgostit lulea pe Adam, că a fost foarte bucuros că Dumnezeu a dus în sfârșit și lui un ajutor potrivit, că toate animalele care au trecut prin fața lui le-au dat nume și nimic nu se potrivea omului. Și dintr-o dată, omul acesta, stând cu Eva, își aduce aminte că are totuși o interdicție, are o poruncă din partea lui Dumnezeu. Nu știu cât de serios a luat Eva lucrul acesta. Versetele următoare spun cât de serios a luat lucrul acesta și cât de bine sau cât de mult credea ea ceea ce a spus Dumnezeu lui Adam. Și apoi vine în versetul 4 și spune o minciună. Hotărât că nu veți muri. Distorsionează, schimbă cuvântul lui Dumnezeu. O fi spus Dumnezeu asta. Da, Eva, sigur, nu veți muri. Asta e doar o amenințare din partea lui Dumnezeu. Cine știe cum va fi la final. Nu veți muri. Și în versetul 5 spune diavolul: dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Eva, vezi? De-aia Dumnezeu nu vrea să mâncați din pom, pentru că nu vrea să fiți ca el. E egoist Dumnezeu. Și ajunge diavolul să capteze atenția Evei, a femeii, și prin poftă, femeia ia din fruct, mănâncă și păcătuiește astfel împotriva lui Dumnezeu, neascultând de porunca care Dumnezeu a dat-o omului. Frați și surori, vine rândul lui Adam, vine rândul nostru a bărbaților. Biblia spune în 1 Timotei 2:14 că Eva, femeia, a fost amăgită. Bărbatul, știți ce a făcut? A făcut un lucru și mai grav. Eva a fost amăgită. Bărbatul, Adam, a păcătuit, voit, deliberat, conștient de consecințele lui Dumnezeu. Dumnezeu a stat la sfat cu el înaintea când o avea pe Eva. Și Dumnezeu a spus lui: Adam, ție îți încredințez lucrul acesta. Fii foarte atent, cu tine discut. Și în loc să îl lase Adam pe Dumnezeu să rezolve problema căzută a soției lui, dintr-o dată se vede în fața unei alegeri extraordinar de mari. Încă o alegere extraordinar de mare. Să asculte de femeie și să urmeze exemplul ei, încălcând porunca lui Dumnezeu, sau să asculte de Dumnezeu, să urmeze porunca lui și să nu mănânce din măr. Și Adam alege să asculte de femeie, să mănânce din fruct, deliberat, voit, conștient de toate consecințele care vor urma. Eu spun că e mai grav a păcătuit Adam decât Eva. Pentru că Dumnezeu cu el a stat de vorbă. Și în felul acesta, în rasa umană a intrat păcatul. Și toți descendenții, până la noi astăzi, în afară de Domnul Iisus, ne-am născut și ne naște cu păcatul acesta. Citiți la Roman și veți vedea ce spune cuvântul Domnului despre lucrul acesta. Mai târziu, merg foarte repede, Genesa capitolul 4, îl întâlnește Dumnezeu pe Cain. Și aș vrea să vă citesc un verset. Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Asta era avertizarea lui Dumnezeu pentru Cain. În momentul acesta, era ucis Abel sau nu? Când a fost ucis Abel, frați și surori? Înainte de avertizare care a dat-o Dumnezeu: Cain, fii foarte atent. Păcatul se ține de tine, tu să-l stăpânești. Când l-a ucis Cain pe Abel? După. Încă o dată, suveranitatea lui Dumnezeu îl atenționează pe om și îi spune: Cain, fii foarte atent. Ți s-a posomorât fața că Abel a adus o jertfă mai bună. Dar ascultă-mă, dorința aceasta, că pofta nu ți-a fost împlinită, te va urmări. Păcatul acesta pândește la ușă. Oricum ar fi numele lui, oricare ar fi numele lui. Dar Cain, fii foarte atent, stăpânește-l. Poți să stăpânești păcatul acesta, Cain, nu-l omori pe fratele tău. Și n-ascultă Cain și merge în pornirea firii lui. Frații mei și surorile mele, cuvântul lui Dumnezeu este foarte adevărat, foarte direct, în totalitate. Păcatul nostru lovește direct în Dumnezeu. Aș vrea să trec peste punctul 3 și termin cu punctul 4 și aș vrea să facem o rugăciune, frații mei. Unica soluție, remediu pentru păcat. Nu vorbesc cu unor oameni care n-au crezut, nu știu despre jertfa lui Iisus Hristos. Vorbesc cu unor oameni care au cunoscut, au gustat din harul lui Dumnezeu. Remediul pentru păcat este mărturisirea. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu este credincios și drept să ne curățească de orice nelegiuire. Păcat de ieri, păcat de 10 ani purtat și tot repetat și tot repetat, Dumnezeu e gata să ne curățească de orice nelegiuire. Spunea la un moment dat un mare filozof, Seneca, spunea el și filozofa, dacă ar coborâ o mână din cer să mă elibereze de chinuitorul meu păcat, cât era el de deștept și de înțelept, nu a putut să creadă că pentru lucrul acesta, pentru problema aceasta, Dumnezeu a trimis soluție, Dumnezeu a trimis rezolvare. Și cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 28, versetul 13 spune așa, cine își ascunde fără de legile păcatele, nu propăsește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Oricât de urât, de hidos, de grav, de greu, de mult ar fi păcatul, cine se mărturisește și se lasă de el, capătă îndurare. Oricât de mult te-a chinuit, oricât de mult te chinuiește, păcatul, dragul meu, are rezolvare, are o soluție. Cei care n-au crezut în jertfa lui Iisus Hristos, astăzi au posibilitatea să creadă în jertfa lui Iisus Hristos. Și păcatul lor, de la Adam și păcatul strămoșesc și toate celelalte, pot fi iertate crezând în jertfa lui Iisus Hristos. Cei care au cunoscut harul lui Dumnezeu, s-au îndepărtat poate într-un fel sau altul, conștient sau inconștient, voit sau nevoit, trăiesc încă în păcat și săvârșesc fără de lege. Frații mei și surorile mele, remediul este mărturisirea. Știți ce spunea fiul risipitor după ce a plecat de la tata de acasă și a terminat toată averea cu toți prietenii, a ajuns la porci, la cocină. Știți ce l-a salvat pe fiul risipitor? Și-a adus aminte ce tata are. Și-a adus aminte ce tata are și a spus în felul următor, mă voi scula și mă voi duce. De la porci, mizerabil, plin de miros, urât. Știți ce a spus? Mă voi scula și mă voi duce. Gata cu păcatul, gata cu starea mea, gata cu traiul meu, departe de tata. Mă voi scula și mă voi duce la tata acasă. Să nu credeți dumneavoastră că nu n-o fi fost gânduri și ispite în drumul lui către casă. O să te mai primească tata? Cât de grav ai păcătuit, cât de mult l-ai jignit, cât de mult l-ai supărat, nu o să te mai primească. Însă în mintea lui a rămas cuvântul acesta, mă voi scula și mă voi duce. Mă voi scula și mă voi duce la tata acasă. Tatăl meu e tatăl tău. Și dragostea lui Dumnezeu este aceeași valabilă pentru noi toți astăzi. Frați și surori, aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să sfârșim ziua de astăzi, dar n-aș vrea să închei fără ca să dau posibilitatea, dacă cineva dorește, are un păcat, are o stare, are o nelegiuire care o poartă cu el și nu mai știe ce să facă, nu mai poate, e chinuit, își trăiește viața chinuit de lucrul acesta, aș vrea să mă rog pentru tine în această dimineață. Un lucru, un singur lucru îți trebuiește, dragul meu, să crezi și să spui, gata cu păcatul meu, mă voi scula și mă voi duce acasă. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, la cel care l-am supărat, l-am jignit. Am aflat astăzi vestea bună pentru greșeală, pentru păcatul meu. Mă voi scula și mă voi duce acasă la tata. Aș vrea să cântăm din cântare, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, nu-mi fi sprijin. Mă spală în sângele-s divin. O mielule, eu vin, eu vin. Frații mei și surorile mele, puteam poate să am o prezentare foarte frumoasă, foarte succintă, poate sub o altă formă, însă în mintea mea este și mi-a rămas un singur lucru. Dacă vor veni și dacă sunt oameni în dimineața aceasta, în locul acesta, și au păcate, și au fără de legi în viața lor, și pleacă cum au venit, am predicat degeaba. Am predicat degeaba. Nu vreau ca predica mea, nu vreau ca mesajul meu să fie degeaba în această dimineață. Mă rog Duhului Sfânt să cerceteze inimile noastre. Dacă este cineva în locul acesta și crede în cuvântul lui Dumnezeu și s-a săturat de viața lui de păcat, vrea să se întoarcă acasă la Tatăl, aș vrea să mă rog pentru el în această dimineață. Aș vrea să cântăm această cântare și dacă este cineva care vrea să mă rog pentru el, să ne rugăm împreună cu frații slujitori, dacă simte că nu mai poate duce povara păcatului, nu vă așteptați să se întâmple ceva spectaculos. Nu. Biserica nu are nevoie de lucruri spectaculoase. Biserica în ziua de astăzi are nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să schimbe și să transforme vieți. Ăsta e scopul bisericii, ăsta e scopul care Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta. Oamenii să fie eliberați de păcate, oamenii să fie eliberați de fără de legi și să trăiască ca sfinți puși deoparte pentru Dumnezeu. Dacă mai crede cineva lucrul acesta în dimineața aceasta, dar este căzut jos la pământ, în praf, în pulbere, miroase greu, Duhul lui Dumnezeu poate să-ți restaurească viața. Duhul lui Dumnezeu poate să te ierte și să trăiești, omule, cum n-ai trăit niciodată, cu pacea și libertatea cugetului liber care numai Dumnezeu o poate da. Astăzi Dumnezeu ți-a creat ocazia, șansa ta. Dacă vrei să o primești, Dumnezeu, Fiul Lui, care a murit pentru noi, poate și astăzi, depinde foarte mult de tine. Vom cânta această cântare și dacă cineva vrea să ne rugăm, sunt cu toată inima deschis, la dispoziția dumneavoastră, la dispoziția Domnului, cu frații slujitori, să ne rugăm și cred că Domnul poate să lucreze în continuare. Haideți să cântăm!